Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. I dag så skal vi ta turen til Paris, og vi skal rett og slett gå inn i Louvre, i det store, store museet. Jeg har jo ofte, faktisk når jeg har med meg grupper til Paris, så unngår jeg Louvre, og det har med å gjøre at det så stort, og at det å gå rundt en stor gjeng der inne kan føles overveldende, og jeg anbefaler hele folk å gjøre det på egen tid. Det har også med å gjøre at det enormt, det vanskelig å velge. Vi må huske denne restaurantmetoden som jeg snakker om i en tidligere episode her. Hvis ikke du har hørt om den, så handler det om, jeg skal bare si fort, det handler om å behandle et museum som det en restaurant. Akkurat som at du ikke spiser alle rettene, alle forrettene, alle hovedrettene på menyen på restauranten, så trenger du, eller bør du ikke se så mye som mulig i museet. Du bør velge ut noe. Og det veldig vanskelig i store museer. I små museer så det ikke like viktig. Da kan du tenke deg at du på en liten restaurant som har en bitteliten meny, så du faktisk kan smake litt på alt. Men i store museer så må du gjøre det, hvis ikke så blir du for sliten, og du kan uansett ikke se alt. Det gjelder i hvert fall i et stort museum som Louvre. Louvre jo delt i tre hoveddeler, og vi skal nå ta turen inn i den delen som heter Denon, og det var den opprinnelige fløyen på palasset da, som ble museum. Fordi Louvre var jo opprinnelig kongens slott. Det var, ja, spoler vi enda lenger tilbake, så var det et fort, det var en borg tidlig i middelalderen, og så ble det da gjort om til kongens slott. Det var vel kong Frans den første, François Premier, som gjorde om denne borgen til et slott, og så ble det bygd på og bygd på og bygd på med hver generasjon av konger, helt til Ludvig den 14. Flytta hoffet ut av Paris og ut til Versailles. Omtrent samtidig, da vi på 1700-tallet, så ble det altså Louvre omgjort til museum. Og i begynnelsen så var det denne vingen langs Seinen, som heter Denon, som var det opprinnelige museet. Det jo nå bare en av tre hoveddeler. Men der kan vi gå og finne renessansekunst fra Italia. For Louvre jo lagt opp sånn at du kan velge om hvilket århundre du skal se bilder fra, og hvilket land, hvilken stil, og så videre. Så jeg anbefaler deg jo når du skal gå, eller når du da drar til Louvre, og velge deg en bit. Ikke tenk at du skal se alt. Velg deg et stykke. Du skal heller ikke se hele Denon-vingen, for den også diger. Velg noe, og så går du og finner deg en kopp kaffe, eller en te, eller et glass vin, eller vann, hva som helst. Finn kafeterian, sett deg ned og hvil, og kun hvis du føler at du har plass, så kan du gå tilbake og se litt mer. Det mitt råd. For du har gått langt, altså. Jeg lover deg, hvis du nå blir med meg inn i Denon-vingen, så har vi gått langt før vi kommer til disse tingene jeg nå skal vise deg. Eller disse tingene. Ett maleri, faktisk. Vi skal se på ett eneste maleri den gangen her. Og hvis du gjør det, hvis du går inn i et stort museum og ser ett maleri og går ut igjen, da føler du deg sikkert litt, du kan nesten føle deg litt slem eller litt tåpelig. Men vet du hva? Det maleriet kommer du til å huske bestandig. Garantert. Vi skal nå se et maleri som skiller seg litt fra flesteparten av de jeg snakker om i denne podcasten, fordi at det har ingenting med kirke og kirkekunst å gjøre i det hele tatt. Og det faktisk litt spesielt, fordi at i renessansetiden så var jo kirka den største arbeidsgiveren for kunstnere. Dermed så var det bilder av Jesus og Jomfru Maria og helgener, bibelfortellinger, som det var det som etterspurt. Og ikke bare fra kirka heller. Også privatpersoner ønsket de temaene i stor grad. Men det her noe helt annet. Det et portrett av to mennesker. Det en gammel mann og hans barnebarn. En liten gutt. Kan du snu rundt på det og si at det en liten gutt og hans bestefar. Det malt av Ghirlandaio, Domenico Ghirlandaio, cirka 1490. Så vi i høyrenessansen her altså. Virkelig i høyrenessansen. Og bildet har altså det har veldig mange kvaliteter. Rødfargen veldig sterk her. Bestefaren kledd I rødt. Gutten har rød, en slags rød vest. Han har rød lue. Og bildene, altså fargene I bildet veldig sånn avstemte og fine. Veggen bak dem, vindueskarmen bak dem I en sånn gråblå tone. Og utenfor vinduet så ser du trær og du ser fjell som blir sånn blå, sånn lyseblå som fjell langt ut I horisonten blir. Men la oss gå tilbake til forgrunnen. Fordi at her ser vi da denne bestefaren som har en, han har rett og slett en nesesykdom. Og denne nesesykdommen altså man vet ikke alt, man vet ikke veldig mye om den, rhinofymi eller rhinofymia heter det vel på norsk. Det handler om talgkjertler I nesen som blir forstørret, sånn at nesen blir på en måte stor og klumpete. Portvinsnese kalles det også. Og feilaktig så har det blitt sagt at man får sånn nese av å drikke mye alkohol, men jeg tror ikke ekspertene enige om det. Mannen på bildet her har en ganske kraftig tilfelle av denne sykdommen. Nesa hans som en stor klump, rett og slett, og det klumper seg ut I mange retninger, og det det første vi ser når vi ser bildet, den nesa som ikke ser pen ut. Så ser vi kanskje en vorte I panna I tillegg, når vi ser litt mer. Men hvis ikke vi avskriver bildet at huff, den mannen han var ikke noe pen, hvis vi bare kan klare å ikke stoppe der, men fortsette å se på bildet, og det det jeg anbefaler deg å gjøre, velge noen få bilder, men bruk tid på hvert, så kan du legge merke til den lille gutten. Han ser jo ut som en engel, med krøllete, lyse lokker som henger ut av lua, og det her jo typisk. Det var lyst hår og blå øyne som var det store idealet, og derfor så valgte man veldig ofte modeller som passet inn til det. Men Firenze ligger også lenger nord I Italia, kan man si, og det ikke uvanlig at man ser blonde mennesker der. For bildet, altså Ghirlandaio holdt til hovedsakelig I Firenze. Denne lille gutten her er kledd og har hårpryd, veldig typisk for gutter på den tiden her. Renessansegutter. De hadde sånn halvlangt hår, og de hadde gjerne en sånn liten kalottaktig hatt. Og en klesdrakt som var som en langarmet kjortel eller lignende, men da med en vestlignende sak utenpå der. Og denne gutten ser opp I øynene på bestefaren sin. Den ene hånda hans, venstre hånda, lener mot brystkassa til bestefaren, og det helt tydelig at de ser I hverandres øyne. Bestefarens øyne litt sånn halvveis lukka, fordi han ser ned mot barnebarnet sitt, og barnebarnet ser opp. Og det så tydelig at det barnebarnet, den lille gutten, han ser ikke nesa. Det ikke nesa han ser. Han ser bestefaren sin. Han ser inn I øynene på bestefaren sin, og for han så bestefaren trygghet, det godhet, det kjærlighet. Og det jeg synes kanskje aller mest slående med bildet, det det som ikke malt. Det rommet mellom det barnet og den gamle mannen som så fylt av tillit og trygghet på alle måter. Uendelig kjærlighet. Og det rare at jo mer jeg ser på bildet selv, jeg har sett det både I virkeligheten og på nettet og så videre mange ganger, så merker jeg at for hver gang jeg ser bildet, så blir den nesa mindre og mindre viktig. Og det slo meg nå da jeg så på bildet igjen før jeg skulle gjøre denne podcasten, at den jo ikke så ille, den nesa. Første gang jeg så bildet, så tenkte jeg huff for meg. Og nå tenker jeg at, men den så ille da? Det jo fordi at det det Ghirlandaio vil ha fram her. Han vil jo ha fram det som virkelig teller mellom den bestefaren og den lille gutten. Det har ingenting med utseende å gjøre I det hele tatt. Det har vi noe å lære av også. Særlig I vår tid hvor utseende og det du kan vise til teller så mye, når det egentlig ikke det I det hele tatt. Det jo det som vi har med oss, det vi gir til andre som teller. Og jeg tenker denne lille gutten her gir mening I livet til den gamle. Og den gamle hele livet for den lille. Det så tydelig. Tryggheten, godheten, ankerfeste for den lille gutten. Og så kan vi følge blikket, eller flytte blikket vårt ut av vinduet. For det veldig typisk sånn bakgrunnsbilde I renessansebilder, at det en bakgrunn. Man ser det på Leonardo da Vinci sine bilder også. Mona Lisa for eksempel, så det jo en elv som renner, det en vei som går, det noe fjell, og det ser vi her også. Det det blående fjellet som jeg nevnte, eller flere faktisk, flere lag av blående fjell, som ser litt sånn skumle ut. De golde, det ikke noe som vokser på de, det bratte. Vi ser et tre som står helt alene på venstre side, nærmest sånn ubeskyttet. Og så ser vi en vei som slynger seg, men den slynger seg bak en mørk, liten, et mørkt høydedrag, så vi ser ikke helt hvor veien går. Vi også skimte et hus, kan det være en kirke, tror jeg. På den første eller den andre høydedraget, og det noen trær rundt omkring. Altså, slik jeg ser det, så det her tiden fremover. Det kanskje framtiden til gutten, slik bestefaren sitter og tenker på den. Bestefaren sitter kanskje og tenker på at dette barnet her skal leve videre når han er død, når han er borte. Og hvordan vil det gå med dette barnet? Hvordan framtiden hans? Kanskje tenker han på vanskeligheten, eller vanskelighetene som det barnet skal gjennom. Symbolisert ved de høye fjellene, som ikke vi helt vet hvordan han skal komme seg over, eller eventuelt rundt. Veien, som ikke helt tydelig, vi ser at veien slinger seg. Det gjerne det veiene i vårt liv gjør, ikke sant? De færreste har et liv som som en motorvei rett frem. Det gjerne slinger, og omveier, og stengte veier, og så må vi ta nye veier, og av og til snarveier. Det det livet ofte og jeg synes det så mesterlig hvordan de maler det inn, bare helt sånn, i bakgrunnen, som noe som egentlig ikke viktig, men som vi legger merke til når vi har stått og sett på bildet i stund. Den lille guttens framtid. Og bildet et av Ghirlandaios mest berømte bilder, til tross for at det eller kanskje fordi det så annerledes. Han jo mest kjent for å male scener fra Jomfru Marias liv, male bilder av Jesus og disiplene, skjærtorsdag, og så videre. Eller bilder som Jesusbarnet, i stallen, besøk av de vise menn, og så videre. Mens her det altså da en bestefar og hans lille barnebarn som ser hengivent og kjærlig på hverandre. Og det kan du da som sagt se i Louvre, og anbefale deg å sjekke ut bildet hvis du ikke allerede har gjort det. Bare søk det opp på nettet, da søker du på Ghirlandaio, og jeg tror den beste måten å søke det opp på Ghirlandaio og bestefar, eller grandfather på engelsk. Da vil det bildet komme frem ganske fort. Du kan gjerne bare sende deg en e-mail, hvis ikke du greier å finne det. Det et nydelig bilde i hvert fall. Så må du ha en riktig god dag. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.